Welcome to the Voice of America in Kurdish.
Ev demo hemî demên baş guhdarên hêjaj beşê kurdiya radyo dengê Amerîka li Washington em bi xêrhatina we dikin di demjimêra sêyema nûçeyan de ku îro bi awekî taybet hatiye terxankirin ji bo romalkirina hilbijartinên Amerîka. Îroj sêşeme heştê meha yanzdayê û demjimêr jî di duyê piştînî vroyê bide ma rojhilata Amerîka. Di destpêkê de ser nûçe.
Hilbijartinên Amerîka îro bi dawî tê. Li Almanya 5 kes tên girtin bi gumana karêvan li gel Daişê. Karbidesteki her eserek Avrupa İro Hişyari da Türkiye bu tepe serkına siyaset medarın opasyonu.
Timi evi demişmeri pek tej Şahadi Alevi ile Berem Hinane ve Dukhandına Nuçayan'da Rukhan Işıqu min Salih Demicer Anhaji Firmuan Dirijiyan Nuçayan despe evi demişmeri bekin. Le seranseri Amerika dengdar ji serê sibihê ve berê xwe didin bingehên dengdanê ji bo hilbijartinên kandîdên xwe di yek ji germtirîn proseyên hilbijartinan de li Amerîka. Clinton ku berê wezîra derve bû plan dike ku bibe yekem seroka jin ji bo Amerîka wê li gel mêrê xwe serokê berê Bill Clinton li bajarê New Yorkê dengê xwe dan. Hillary got, ez dizanim çi qas berpirsyariyeke mezin e û xelk li benda encaman û wateya wê çi qas bilinde ji bo welatê me. Ez dê her tiştekî karibim bikim eger min şans hebe ez bibim serok, dawiya xaftinê. Rekberê wê Donald Trump wî jî li New Yorkê li gel xanima xwe Melania deng da, Trump got peyamneran em ê binerin çi dibe lê diyara pir baş e. Wî demekê berê îro di televizyona لگل تلویزیون فاکس نیوز هلمت هلبجارتنان و کوتشتکی مزن دیار کر هجای گوتنی کسی کدوان هلبجارتنان دا بسر که و دی ببه سروک امریکای چلو پینجانو دی شونا باراک اوباما بگره که او نچاره لگور دستور امریکا دی بیست مهایه که یا سالا بیده نویسینگه ها سروکاتیه بجی به هیله پشتی 8 سال این سروکاتیه
گلی امریکی ده سال 2016 ده راستی تشتن هاتن که وان بری ندیدو بون وک قمپنه که آرامی بود جیر نراز بونه و ای سال گوتن نباش جی ده هلبجارتن ده گلی که هات بیستن. لی ای رو داوی هلبجارتنه یه و گلی امریکی بری خود دانه سندقون هلبجارتنه یه. باجار نیویورک یک جگرینترین باجار بو هلبجارتنه. ریوه برین باجار حضری اخوه بو ستاندن ایولهی باجار کرنه و رنشوان جی دنگی امریکا را دیار کرن که وان به کلجانن و جبو دنگ داینه آمدنن. روبین پچه رنشوان باجر نیویورکی او ده بیجه از گیرک بکره جانم از براستی نزانم چی بیجم یا جی چاوا بیجم لمروف ترسه پچه او لزانگه هیده خوندوانه او ده بیجه دا خوازاوی اوه کو خوشکو براین وی بکارن بخوینن او ده آلی فرانسی ده زحمت نکشینن
پنج کس ایرو سیشمه لالمانی هاتن گرتن به تاوانا بکار آنینا شروانان جبو گروپا تروریست داشه وزیر دادمندی آلمانی هینکو ماس اف گرتن وکو گاوکا گرینگ بنافکر لی دجی تندروان لی آلمانیا. دستلادار دی بیجن کسین برگومان که هاتی برن بو گرتی خانهان راستی تاوانین دامزراندنا تورین جهادی دی بن که وان دخوست مسلمانان بکار بینن دی شر داعش دی لی سوریه. و کولران یک جوان برگومانان داناسین که عراقیه سی و دی سالیه و بناویوی ابو ولاعه و گوتن او سرکرده فی کوماهانیه. راپورت دیویژن برگومانین دن او یکی ترکه، یکی آلمانیه، یکی سربیه که ناسنامه آلمانی لگلویه و هر وها یکی جوالات کامیرون جی لگلوانه. دستلادار دیویژن 820 جهادی جه آلمانیه چون جهن شر لسوریه و عراقه و مترسین اولکاریه در خستن هوله دما او وگریان آلمانیه.
کاربدستکی هر سرکی اروپا ایرو هیشیاری دا ترکیه بو تپه سرکرنا سیاست مدارین اپسیون او میدیایی که او کریاران لدجی نرخ نیکتی اروپایه و هر وها او دیواتای که ترکیه نخوازه تولی یکتی اروپایی بی. سرکی کمیسیون ریوبرنا یکتی اروپا جان کلوت جانکر گوت از وکی حواله ترکیه بخمگینی دا بیجم ترکیه روش بروش خوی یکتی اروپا دردخه. هر وها جانکر گوت بلا ترکیه به اشکره ببیجه گر او براستی دخوازه اندام یکتی اروپا ببه یان نا و گر هم ولاتین ترکیه نکارن بیویزه در باس اروپا بن دوی اردوغان خوی سوشتر ببینه. رخنه یا وی دده مکده دی که اروپا حاضری آخوا بو بلکتون دادخوری اندام تیه ترکیه لاروپا دکه.